From the conference center at
siin Salt Lake City Temple väljaku konverentsikeskus toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 183. Kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction,
record... Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
President Henry B. Eyring.
President Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas, juhatab seda istungit.
Brothers and sisters, we welcome...
Vennad jõed, me tervitame teid viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 183. Kevadise üldkonverentsi neljandal istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame ka kõiki neid üle kogu maailma, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Me tunnustame ja tervitame üldjuhte ja ametnikke, kes on täna koos meiega. Selle istungi muusika on Tabernakli koorilt, Mac Wilbergi juhatusel orelid saadavad Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Koor laulis istungi alguses laulu Go Forth with Faith, ta mine usus kuuluta, ja laulab meile nüüd laulu Let Zion in her beauty rise, las Sion tõuseb oma ilus. See järel teeb alguspalve vanem Stephen E. Snow 70.
Our Father in heaven.
Meie isa taevas. Sel ilusal hingamispäeva hommikul täname sind sinu kiriku liikmetena ja sõpradena, et saame koguneda sellel istungil. Täname tehnoloogia eest, mis lubab meil tulla üle maailma kokku ja palume, et võiksime olla õnnistatud ja ülendatud selle kogemuse läbi. Palume ka, et võiksime pühendada ennast tegudele, et parandada oma elusid selle tulemusena, mis me siin kuulame. Me palume, et võiksime teenida oma sõpru, naabreid ja perekondi ja parandada oma elu iga päev. Me täname nende eest, kes meid õpetavad ja muusika ja sõna eest. Ja me palume, et sa võiksid neid õnnistada, et nad, kui nad nii teevad. Me palume, et sinu vaim oleks meiega. Me võiksime teada Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
We will now be pleased to
Nüüd on meil au kuulda president Dieter F. Uchtdorfi, teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. See järel laulab koorlaulu Come Follow Me, järgnege mulle. Pärast laulu kuuleme kõnelemas vanem Neil L. Andersoni 12. apostlikvoorumist. See järel kõneleb meile õde Rosemary Wixom, algühingu üldjuhataja.
I have a cherished painting.
Minu kabineti seinal ripub maal nimega Valguse kätte. Ma armastan seda väga. Selle maalis minu sõber Taani kunstnik Johan Bentin, kes oli esimene vaiajuhataja Kopenhaagenis Taanis. Kunstnik on maalinud lõuendile pimeda toa, mille avatud uksest paistab sisse valgus. See ei valgusta kogu tuba, vaid ainult ukse esist.
To me, the darkness and light in this painting are
Minu jaoks sümboliseerivad pimedus ja valgus sellel pildil elu. Pimedus meie ümber on üks osa suurelike elust. Kas oleme kaotanud armastatu või on meie laps eksiteele sattunud? Või on meil diagnoositud raske haigus? Meil võib olla raskusi töö juures. Meid võivad vaevata kahtlused ja hirmud. Me võime tunda end üksildase ja maha jäetuna. Ent isegi kui tunneme, et kõik on kadunud, annab Jumal meile lootust valgusele. Ta lubab valgustada meile teed, et pääseksime pimedusest välja. Tahan jutustada teile naisest, kes kasvas üles pimedas toas. Olgu tema nimi Jane. Kolmandast eluaastast peale pidi Jane alailma taluma peksmist, halvustamist ja väärkohtlemist. Teda ähvardati ja mõnitati. Ta ärkas igal hommikul teadmata, kas jõuab koos päevaga õhtusse. Inimesed, kes oleksid pidanud teda kaitsma, õelutsesid tema kallal ja lasid väärkohtlemisel jätkuda. Et ennast kaitsta, õppis Jane oma tundeid peitma. Tal ei olnud pääsmislootust ning ta muutus õuduste vastu, mis teda ümbritsesid, tundetuks. Tema elus ei olnud valgust, ning ta alistus pimedusele, tuimusega, mida tekitab pidev ja halastamatu kurjus, leppista teadmisega, et iga hetk võib jääda talle viimaseks. Siis, kui Jane 18-aastaseks sai, avastas ta viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku. Taastatud evangeeliumi rõõm ja lootus tulid tema südamesse ja ta otsustas saada ristitud. Esimest korda tuli tema ellu valgus ja ta nägi enesees valgus küllast teerada. Ta keeras oma pimedale maailmale selja ja otsustas minna kooli, mis asus kaugel tema kiusajatest. Viimaks ometi tundis ta et tema ümber pole enam pimedust ega kurjust, et ta on vaba ja saab nautida pääst ja harrast rahu ja imelist tervenemist. Aastaid hiljem, kui tema kiusaja Manala teele oli läinud, hakkasid Janey taas painama nooruspõlve kohutavad üleelamised. Sügav kurbus ja tusk ähvardasid hävitada selle imelise valguse, mille ta oli evangeeliumi kaudu leidnud. Ta mõistis, et kui pimedus tema üle võimust võtab, on tema piinaja saavutanud lõpliku võidu. Ta läks nõustaja juurde, sai meditsiinilist abi ja hakkas mõistma, et parim viis terveks saada on mõista ja omaks võtta, et pimedus küll eksisteerib, kuid sellel ei tohi lasta enda üle võitu saada. Ta sai teada, et eksisteerib ka valgus ja ta otsustas keskenduda sellele. Arvestades tema minevikku, oleks Jane võinud muutuda kättemaksuhimuliseks, sapiseks või kogunisti vägivaldseks, seda ei juhtunud. Ta pani vastu kiusatusele levitada viha, valu või jultumuse kaudu pimedust. Selle asemel hoidis ta tugevasti kinni lootusest, et Jumal abiga võib ta saada terveks. Ta otsustas levitada valgust ja pühendada oma elu teiste abistamisele. See otsus aitas tal teha lõpparve minevikuga ja astuda esimene samm imelisse tulevikku. Temas sai õpetaja ja täna, aastakümneid hiljem, on tema armastus mõjutanud sadade laste elusid, aidanud neil teada saada, et nad on hindamatud, et nad on tähtsad. Temast on saanud väsimatu nõrkade, rõhutute ja heitunute kaitsja. Ta arendab, kosutab ja innustab kõiki enda ümber. Jane õppis ära, et tervenemine tuleb siis, kui rabeleme välja pimedusest ja liigume valguse, lootuse poole. Usu, lootuse ja ligimese armastuse läbi ei muutnud ta ainuüksi enda elu, vaid õnnistas sellega ka paljusid teisi. Teie seas võib olla neid, kes tunnevad, et pimedus on sööstmas nende ellu. Teid rõhub mure, hirmu või kõhkluste koorem. Kordan siin kohal üle ühe imelise ja kindla tõe. Jumala valgus on tõeline. See on mõeldud kõikide jaoks. See annab elu kõikidele asjadele. Sel on vägi hajutada kõige kibedam valu. See võib olla palsamiks üksildasele või haigele hingele. See võib külvata helgema lootuse seemneid meeleheite vagudesse. See võib valgustada sügavaimat kurbuse orgu. See võib valgustada meie teed ja kanda meid läbi pimeda öö koiduvalguse poole. See on Jeesuse Kristuse vaim, mis annab valgust igale inimesele, kes tuleb maailma. Kuid vaimne valgus tuleb harva nende peale, kes istuvad pimeduses ja ootavad, et keegi tuleks ja süütaks tule. On vaja usust ajendatud tegusid, et avada silmad Kristuse valgusele. Vaimset valgust ei näe füüsiliste silmadega. Jeesus ise õpetas, mina olen valgus, mis paistab pimeduses, ja pimedus ei mõista seda. Sest maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Kuidas siis avada silmad Jumala valgusele? Esiteks, alustage sealt, kus te olete. Kas pole imeline teada, et me ei pea olema täiuslikud, et kogeda taevaisa õnnistusi ja ande? Me ei pea ootama, kuni ületame finishijoone, et saada Jumala õnnistusi. Tegelikult hakkavad taevad avanema ja taevaõnnistused meie peale langema alates esimesest sammust, mille me teeme valguse suunas. Praegune olukord on just see õige, kus alustada. Pole tähtis, kui täiuslikuks või ebatäiuslikuks te end peate või kui maha jäänuna te end võrreldes teistega tunnete. Hetk, mil hakkate otsima oma taevaisa, on hetk, mil tema valgus hakkab äratama, elavdama ja õilistama teie hinge. Pimedus ei pruugi hajuda ühe hetkega, kuid valgus saabub sama kindlalt, kui et öö taandub päeva ees. Teiseks, pöörake oma süda Issanda poole. Rääkige palves oma sügavaimatest tunnetest ja selgitage neid taevaisale. Tunnistage oma eksimusi, palage välja oma süda ja väljendage tänu. Rääkige talle oma katsumustest. Paluge temalt Kristuse nimel jõudu ja tuge. Paluge, et teie kõrvad avataks, et te võiksite kuulda tema häält. Paluge, et teie silmad avataks, et te võiksite näha tema valgust. Kolmandaks, kõndige valguses. Teie taevaisa teab, et te teete vigu. Ta teab, et te komistate, võib-olla koguni korduvalt. See kurvastab teda, kuid ta armastab teid, ta ei soovi murda teie vaimu. Vastupidi, ta soovib, et te tõuseksite ja saaksite selleks, kelleks olete loodud. Ta saatis oma poja, et valgustada teed ja näidata meile, kuidas turvaliselt ületada meie teele paigutatud komistuskivid. Ta andis meile evangeeliumi, mis õpetab, kuidas olla tema jünger. Evangeelium õpetab meile asju, mida peame teadma ja tegema. Millised me peame olema, et käia tema valguses ja järgida tema armastatud poega, meie päästjat. Jah, me teeme vigu, jah, me eksime. Kuid kui me suurendame oma armastust Jumala vastu ja püüame armastada oma ligimest, on evangeeliumi valgus meie ümber ja ülendab meid. Pimedus hajub, kuna see ei saa eksisteerida koos valgusega. Kui me läheneme Jumalale, läheneb tema meile. Ja päev-päevalt kasvab meis Jumala valguse lootus. Valgus läheb üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub täiuslik päev. Ma kutsun kõiki, kes tunnevad, et nad kõnnivad pimeduses, toetuma sellele kindlale lubadusele, mille andis inimkonna päästja. Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Mõned aastat tagasi saime abikaasa Harrietiga meelde jääva kogemuse, mille kaudu nägime selle lubaduse täitumist. Me viibisime Lääne-Aafrikas kaunis maailmasas, kus kirik on kasvuhoos. Sealsed viimsaja pühad on vaimustavad. Ent Lääne-Aafrikal on ka palju raskusi. Mind kurvastas eriti nähtud vaesus. Linnades on töötuse määr kõrge ja peredel on raskusi igapäeva vajaduste rahuldamise ja turvalisusega. Oli kurb näha, millises puuduses elavad meie armsad kirikuliikmed. Kuid ma nägin ka, kuidas need tublid liikmed üksteist aitavad, et keegi ei peaks kannatama nälga. Me jõudsime ühte kiriku kogudushoonesse suure linna külje all. Pimedusest vaevatud ja muserdatud inimeste asemel leidsime seal eest rõõmsad inimesed, kes lausa kiirgasid valgust. Rõõm, mida nad tundsid evangeeliumi vastu, oli nakkav ja tõstis meie vaimu. Armastus, mida nad meie vastu üles näitasid, tegi meid alandlikuks. Nende naer oli siiras ja nakatav. Mäletan, et mõtlesin tol korral, kas maailmas võib leiduda veel õnnelikumaid inimesi. Kuigi neil pühadel oli rohkesti raskusi ja katsumusi, kiirgasid nad valgust. Algas koosolek ja ma hakkasin kõnelema. Äkitselt läks elekter ära ja me jäime täielikku pimedusse. Mõnda aega ei näinud ma peaaegu kedagi. Aga ma nägin ja tundsin meie pühade ilusaid säravaid naeratusi. Erakordselt meeldiv oli olla koos nende imeliste inimestega. Kogudushoone oli endiselt pime. Istusin oma naise kõrvale ja jäin ootama, et elekter tagasi tuleks. Sel ajal juhtus midagi tähelepanuväärset. Keegi hakkas laulma. Temaga liitusid veel mõned. Siis veel mõned. Peagi täitis koguduse saali imeline liigutav kirikulaul. Lauluraamatuid polnud tarvis. Neil kirikuliikmetel olid laulusõnad peas. Nad laulsid ühe laulu teise järel sellise energia ja vaimuga, mis puudutas mu hinge. Viimaks tuli elekter tagasi ja täitis ruumi valgusega. Me vaatasime Harrietiga teine teisel otsa. Mõlemal olid põsed pisaraist märjad. Ümbritsetuna pimedusest täitsid need imelised pühad kirikuhoone ja meie hinged valgusega. See oli meie jaoks sügavalt liigutav hetk. Hetk, mida me Harrietiga kunagi ei unusta. Jah, aegajalt tundub, et pimedus meid puudutab või isegi mähib enda sisse. Mõnikord tundub, et öö meie ümber ängistab, masendab ja ajab hirmu peale. Mind kurvastab kurbus, mida paljud teist tunnevad, painav üksildus ja kurnav hirm, mis teid võib rõhuda. Kuid ma tunnistan, et meie elav lootus on Kristuses Jeesuses. Tema on tõeline, puhas ja vägev sissepääs jumalikku valgusesse. Ma tunnistan, et olles Kristusega, pole pimedusel edenemist loota. Pimedus ei saavuta võitu Kristuse valguse üle. Ma jagan oma tunnistust, et pimedus ei saa seista elava Jumala poja ergavas valguses. Ma kutsun teid avama talle oma süda. Otsige teda läbi õppimise ja palve. Tulge tema kirikusse. Isegi Jeesuse Kristuse, viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikusse, õppige temast ja tema evangeeliumist. Olge aktiivsed. Aidake üksteist ja teenige rõõmsalt meie Jumalat. Vennad ja õed, isegi pärast kõige pimedamat ööd, juhatab maailma päästja teid järjest kasvava, maheda ja helge koidiku poole, mis teie ees kumab. Liikudes lootusrikkalt Jumala valguse suunas, saate tundma armastava taevaisa osavõtlikust, armastust ja südame soojust. Temas ei ole mingit pimedust. Sellest ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The mortal life of Jesus Christ.
Jeesuse Kristuse surelik elu oli täis imesid. Ema, kes oli neitsi, uus täht, karjastele ilmunud inglid, pimedad, kes said nägijaks, jalutud, kes hakkasid käima, inglid Getsemanis ja haual ning kõige suurem ime tema hiilgav ülestõusmine. Kas suudate ette kujutada, kuidas 11 apostlit olid mäel Galilea ääres ja ülestõusnud Issand tuli nende juurde ja ütles, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kõik rahvad, kõike maailma, kõigele loodule, oli see võimalik? Olgugi, et Jeesus veenis neid, panid nad tõenäoliselt imeks, kas imed tõesti saadavad neid evangeeliumi jagamisel. Usk sai kahtlusest võitu ja Peetus ütles valjul häälel, kõik teie Jerusalema elanikud, pange tähele mu sõnu. Jeesuse natsaretlase, te olete ülekohtuste käte läbi risti naelutanud ning tapnud. Selle Jeesuse on Jumal surnuist üles äratanud. Selle tunnistajad oleme meie kõik. Tol päeval leidis aset erakordne vaimupuhang ja 3000 hinge said ristitud. Nagu Jeesus lubas, järgnesid usklike usule tunnustähed ja imeteod. Kui Jeesuse Kristuse kirik 183 aastat tagasi maa peal taastati, kajasid ülesandes, mille Issand andis oma väikesele jüngrirühmale tema sajandite tagused sõnad. Hoiatushääl kõlab kõikidele inimestele, sest tõesti hääl peab minema välja kogu maailma ja maa kaugeimate äärteni. Kõikidele inimestele, kogu maailma, maa kaugeimate äärteni, oli see võimalik? Päästja veenis oma viimsaja pühi, kuid kas nad suutsid ette näha selle imepärase töö ulatust ja saatust? Nad panid tõenäoliselt imeks, kas imed tõesti saadavad neid evangeeliumi jagamisel. Ja nagu varasematel aegadel sai usk kahtlusest võitu ja tuhanded said ristitud. Vanem Wilford Woodruff leidis Inglismaal terve kogukonna, kes oli oodanud tema saabumist. Issanda vaim langes nende peale ja ta ristis oma esimese kuu jooksul Benbow talus 45 jutlustajat ja mõnisada liiget. Meie aeg pole erinev. Kui vanem Bednar ja mina umbes 40 aastat tagasi missionärid olime ja ma kinnitan teile, et me pole vanimad missionilt naasnud, kes punastel toolidel istuvad. Oli missionil 16 000 missionäri. Ja nagu president Monson meile teatas eile, on meil nüüd 65 000 missionäri, rohkem kui iial varem. Tookord oli meil 562 vaija, täna on vai üle 3000. Tookord oli meil kogudusi 59 riigis. Tänaseks on meil kogudused 224 riigist ja territooriumist maailmas 189. Nii, nagu Nefi ette ennustas, on meid arvult vähe. Samas oleme teie ja mina tunnistajaks Danieli profetlikule kuulutusele, kui üks kivi kätte abita lahti murdub ja täidab kogu maa. See on tähelepanuväärne imede aeg. 6 kuud tagasi, kui president Monson teatas missionil teenida soovivate noorte meeste ja noorte naiste vanuse muudatusest, leidis aset erakordne vaimupuhang. Usk sai võitu kahtlusest ning noored mehed ja noored naised läksid edasi. Kui ma pidin konverentsile järgnud neljapäeval missioni kutsete jaoks esimesele presidentkonnale soovitusi andma, nägin ma oma hämmastuseks soovi avaldusi 18-aastatelt noortelt meestelt ja 19-aastastelt noortelt naistelt, kes olid oma plaanid juba ümber teinud, arsti juures käinud, piiskopi ja vaja juhatajaga vestelnud ning missioni soovi avaldused sisse annud. Kõike seda vaid 5 päevaga. Nüüdseks on nendega liitunud veel tuhandeid. See on ime. Oleme tänulikud oma õdede virgutava usu eest. Üha suureneva arvu üle maailma pärit missionärid eest ja teenist, mis valmis abielupaaride suurema arvu eest. Teatatud on 58 uue missioni loomisest ja meie pungil missionäride koolituskeskus Provos on leidnud endale hämmastuseks uue kaasase Mexico Cities. President Thomas S. Monson on öelnud, suhtume issanda korraldusse, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ülima tõsidusega. Eesmärk jätkab edenemist, muutes ja õnnistades elusid. Ükski jõud kogu maailmas ei suuda peatada Jumala tööd. Me oleme tunnistajaks issanda imedele, kui ta evangeelium levib üle maailma. Vennad jõed, sama kindlalt nagu issand on inspireerinud teenima üha enamaid missionäre, äratab ta ka üha enamate heade ja ausate inimeste meeled ja avab nende südamed ta missionäre vastu võtma. Te juba tunnete neid või saate neid tundma. Nad on teie perest ja elavad teie naabruses. Nad mööduvad teist tänaval, istuvad teie kõrval koolis ja suhtlevad teiega interneti vahendusel. Ka teil on selles kooruvas imes tähtis osa. Kui te pole põhimissionär, missionäri nimeselt mantli küljes, siis nüüd on aeg endale selline südamesse maalida. Maalida, nagu Paulus ütles, mitte tindiga, vaid elava Jumala vaimuga. Ja koju naasnud missionärid, otsegi üles oma vana nimeselt, ärge kandke seda, vaid pange see kuskile, kus te seda näete. Issandal on vaja rohkem kui iial varem, et tema käes tööriistaks oleksite. Andke kõik sellesse imesse oma panus. Iga õigemeelne kiriku liige on mõelnud, kuidas jagada evangeeliumi. Mõnel tuleb evangeeliumi jagamine loomulikult ja meil on neil palju õppida. Mõned näevad vaeva ja mõtlevad, kuidas seda teha paremini, soovides, et süütunne, mida vahel tunneme, meid maha jätaks. Soov evangeeliumi jagada ajab meid kõiki põlvili ja peabki ajama, kuna vajame issanda abi. President Monson on palunud, et me palvetaksime nende piirkondade eest, kus meie mõju on piiratud ja kus me ei saa jagada evangeeliumi takistamatult. Kui pöördume tõsimeelselt üheskoos oma taevaisa poole, avab issand meile jätkuvalt tähtsaid uksi. Palvetame ka oma enda võimaluste eest evangeeliumi jagada. Apostel Peetrus ütles, olge alati valmis andma vastust iga ühele, kes teilt nõuab seletust looduse kohta, mis teis on. Tänapäeva maailma segaduses ja rahutuses ei ole üllatav, et üha vähem inimesi käib kirikus, nende Jumala kummardamise paigas. Kuigi paljud soovivad olla Jumalaga lähedasemad ja et neil oleks parem arusaam elu eesmärgist, on neil vastamata jäänud küsimusi. Paljude südamed on avatud tõele, kuid nagu kirjeldas prohvet Aamos, nad uitavad otsides Jehova sõna, aga nad ei leia. Teie saate aidata nende küsimustele vastata. Te saate oma igapäevastes jutuajamistes täiendada nende usku Kristusesse. Päästja on öelnud, hoidke oma valgus kõrgel, et see võiks paista maailmale. Vaadake, mina olen see valgus, mida te peate kõrgel hoidma. Luban teile, et kui palvetate, et teada, kellega rääkida, tulevad teile mõttesse nimed ja näod. Teile antakse sõnad, mida rääkida sel samal hetkel, kui te neid vajate. Teile avanevad võimalused. Usk saab kahtlusest võitu ja issand õnnistab teid teie päris oma imedega. Päästja õpetas meile, kuidas jagada evangeeliumi. Mulle meeldib lugu Andreasest, kes küsis, õpetaja, kus sa asud? Jeesus oleks võinud vanda vastuseks koha, kus ta elas. Selle asemel ütles taga Andreasele, tulge ja vaadake. Mulle meeldib mõelda, et päästja ütles, tulge ja vaadake, mitte ainult seda, kus ma elan, vaid kuidas ma elan. Tulge ja vaadake, kes ma olen. Tulge ja tundke vaimu. Me ei tea selle päeva kohta kõike, aga teame, et kui Andreas leidis oma venna Siimona, kuulutas ta, me oleme leidnud Kristuse. Nende puhul, kes meie jutuajamiste vastu huvi tunnevad, saame järgida päästja eeskuju, kutsudes neid tulema ja vaatama. Mõni võtab meie kutse vastu, mõni mitte. Me kõik teame kedagi, keda on kutsutud mitu korda tulema ja vaatama, enne kui ta selle kutse vastu võtab. Mõelgem ka neile, kes olid kord meiega, kuid keda näeme nüüd harva, kutsudes neid tulema tagasi ja vaatama veel üks kord. Me austame iga ühe otsust ja ajastust. Issand on öelnud, iga üks valigu ise. Kui kellelgi huvi puudub, ei pea see kahandama meie sõprussidemeid ja armastust. Ükskõik, kas see kutsega vastu võetakse, kui kutsute teisi tulema ja vaatama, tunnete te ikkagi Issanda heakskiitu ja selle heakskiidu ja suurenud usuga jagate oma uskumusi taas. Nendele meie seast, kes kasutavad interneti ja mobiiltelefone, pakub see uusi võimalusi, kuidas kutsuda teisi tulema ja vaatama. Tehkem oma usu jagamisest internetis rohkem meie igapäevaelu osa, lds.org, mormon.org, Facebook, Twitter, pakuvad kõik võimalusi. Et evangeeliumi jagada, algatas üks noorterühm Bostonis mitmeid ajaveebe. Need, kes kirikuga liitusid, alustasid oma õpinguid internetis, millele järnesid vestused missionäridega. See kogemus andis noortele suuremat usku jagada evangeeliumis silmas silma. Üks neist ütles, see pole missionitöö, see on missioni lõbu. Teeme seda üheskoos. Me plaanime, palvetame ja aitame üksteist koos teiste koguduse liikmete ja missionäridega. Palun hoidke põhimissionäre oma mõtteis ja palvetes. Usaldage oma pere ja sõbrad nende kätte. Issand usaldab neid ning on kutsunud nad õpetama ja õnnistama neid, kes teda otsivad. Mosambiigi Maputo missioni juhataja Paolo Cretli rääkis järgmisest kogemusest. Mosambiigis on väga tavaline, et paarid elavad koos abiellumata, kuna Aafrika traditsioonide kohaselt nõutakse abiellumisel kallist kaasavara, mida enamik paaridest ei saa endale lubada. Liikmed ja missionärid mõtlesid ja palvetasid selle üle, kuidas aidata. Nende palvetele vastati, et neil tuleb rõhutada kõlbelise puhtuse seadust ning abielu ja igavese perekonna tähtsust. Ja kui nad aitasid paaridel meelt parandada ja seaduslikult abielluda, õpetasid nad neile õnnest, mis tuleb üksnes Jeesust Kristust järgides. See on pilt paaridest kahest erinevast Mosambiigi linnast. Nad abiellusid reedel ja nad ristiti ühes oma vanemate lastega laupäeval. Sõbrad ja sugulased kutsutid tulema ja vaatama, ning sajad tulid ja vaatasid. Pärast ristimist ütles üks sõde, pidime otsustama, kas järgime oma isade pärimusi või järgime Jeesust Kristust. Otsustasime järgida Kristust. Te ei pruugi elada Mosambiigis, aga omal viisil, oma kultuuriruumis saatate jagada Jeesuse Kristuse taastatud evankeeliumi. Palvetage oma taevase isa poole. See on tema püha töö. Teile antakse juhatust, mida teha. Ta avab uksi, eemaldab teetõkked ja aitab teil üle saada takistustest. Issand kuulutas. Hoiatushääl kõlab kõikidele inimestele minu jüngrite suu läbi. Ning ükski ei peata neid. Ma tunnistan, et Issanda hääl kõlab maa äärteni, et kõik, kes tahavad kuulda, kuuleksid. See on ime. See on ime. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
A young father recently
learned. Üks noor isa sai hiljuti teada, et harukordne õpetaja, kes teda teises klassis õpetas, oli ära surnud. Ta kirjutas õpetaja mälestuseks. Kõikidest tunnetest ja mälestustest, mis meenuvad, on esmane turvatunne. Ta õpetas mulle õige kirja, grammatikat ja matemaatikat, kuid mis kõige tähtsam, ta õpetas mulle lapseks olemise rõõmu. Tema tundides ei juhtunud midagi, kui ühes või teises sõnas viga sisse tuli. Ta ütles, me harjutame veel. Polnud hullu, kui midagi maha kukkus, katki läks või tuli mõni plekka. Ta ütles see peale, me teeme selle korda ja puhastame ära. Alati võis katsetada, püüda midagi paremini teha, unistada ja tunda rõõmu nendest tähtsusetutest asjadest, mis ainult lastes elevust tekitavad. Üks suurimatest mõjudest, mida inimene võib siin maailmas avaldada, on tema mõju lapsele. Laste tõekspidamised ja enesehinnang kujunevad välja varases lapsepõlves. Kõigil, kes mind täna kuulevad, on sõnade kaudu, mida nad lausuvad, vägi suurendada lapse enesekindlust ning tema usku taevasesse isasse ja Jeesusesse Kristusesse. Me loeme Heelamani 5. peatükist. Ja nüüd, mu pojad, pidage meeles, et lunastaja kaljule, kes on Kristus, Jumala poeg, peate ehitama oma aluse. Need olid sõnad, mida Heelaman õpetas oma poegadele. Edasi loeme. Ja nad pidasid meeles tema sõnu ja läksid teele, et õpetada Jumala sõna kogu rahva seas. Kuigi Heelamani poegi kiusati taga ja nad pandi vangi, ei vedanud sõnad, mida nad olid kuulnud, neid kunagi alt. Nad olid kaitstud ja tulesambast ümbritsetud. Siis tuli hääl, mis ütles nende vangistajatele. Parandage meelt ja ärge püüdke enam hävitada minu teenijaid. See ei olnud kõue hääl, ka mitte vali, kärarikas hääl, vaid vaata. See oli täiusliku pehmuse tasane hääl, otse kui sosin, ja see tungis sügavale hingepõhjani välja. Sellest taevasest häälest on meil nii mõndagi õppida. See ei olnud vali, laitev ega alandav. See oli täiusliku pehmuse tasane hääl, mis andis samaaegselt kindlaid juhiseid ja lootust. See, kuidas me oma lastega räägime ja sõnad, mida me kasutame, võivad neid julgustada ja innustada ning tugevdada nende usku, püsida rajal, mis viib tagasi taevase isa juurde. Lapsed tulevad siia maailma, olles valmis kuulama. Toon ühe näite lapsest, kes kuulas. Kangakauplus oli rahvast täis, kui kõik äkki märkasid, et üks ema on paanikas, sest tema väike poeg oli kadunud. Algul hüüdis ta poissi nimepidi. Connor hüüdis ta poes kiirelt ringi käies. Mida edasi, seda valjemaks ja meeleheitlikumaks muutus tema hääl. Peagi teatati juhtunust turvameestele ja kõik poes olijad hakkasid last otsima. Aeg kulus, aga poissi ei leitud. Connori ema läks endast mõistetavalt iga minutiga järjest enam endast välja ja hüüdis poissi nii, kuis jaksas. Ühele otsijatest tuli pärast vaikse palve lugemist mõte, et Connor võib olla kaupluses sees ja olla lihtsalt hirmunud, kuuldes oma ema niivisi karjumas. Ta rääkis sellest teistele, ühele teisele naisele, kes samuti poissi otsis. Nüüd teadsid naised kohe, mida teha. Nad hakkasid koos kangalettide vahel ringi kõndima ja vaikselt hüüdma. Connor, kui sa meid kuuled, siis hüüa, ma olen siin. Liikudes neid sõnu korrates kaupluse tagaosa poole, kuulsid nad, nagu oligi arvata, tasast arglikku häält. Ma olen siin. Connor varjas ennast letti all, kangarullide all vahel. Üksnes täielikult tasane hääl oli see, mis julgustas Connorit otsijatele vastama. Selleks, et sõnad jõuaksid lapse südamesse, peame mõistma tema vajadusi. Kui nende vajaduste teada saamiseks palvetame, võib just nendel sõnadel, mida ütleme, olla vägi jõuda lapse südamesse. Meie püüdlused kannavad rohkem vilja, kui otsime püha vaimu juhatust. Issand on öelnud, rääkige mõtteid, mis ma teie südamesse panen, sest teile antakse sel samal tunnil, jah, just sellel hetkel, mida öelda. Kahjuks takistavad selle maailma tähelepanu hajutajad paljudel lastel kuulmast julgustavaid sõnu, mis paneksid aluse sellele, millisena nad ennast näevad. Dr. Neil Halfon, kes juhatab Los Angeleses California ülikooli juures asuvat tervemate laste, perede ja kogukondade keskust, räägib, kuidas vanemad, tehes enda arvates parimat, jätavad lapse vajadused hooletusse. Ühe uurimuse käigus jälgiti pooleteise aastast last ja tema vanemaid. Nende poeg tundus olevat rõõmus, aktiivne ja tegus laps, kes nautis vanematega koosolemist ja pitsasöömist. Õhtusöögi lõppedes tõusis ema püsti, minnes oma asjatoimetusi tegema. Laps ja isa hoolde. Isa asutas end lugema telefoni saabunud sõnumeid samal ajal, kui pisipõnd püüdis pitsatükikesi laiali loopides tema tähelepanu põkkõite. Isa haakis end telefoni küljest lahti, vaatas lapsele otsa ja hakkas temaga mängima. Õige varsti hakkas ta aga koos pisipõnniga oma telefonist videot vaatama, kuni naine tagasi tuli. Mõlemal juhul täheldas Dr. Halfon rõõmusära tuhmumist lapse silmis, vanema ja lapse vahelise side nõrgenemist. Palvetades selle üle, kuidas rahuldada oma lapse vajadusi, võime saada vastuse, et tehnika seadmed tuleks sagedamini välja lülitada. Väärtuslikud võimaluste hetked oma lastega rääkida ja üksteist vastastikku mõjutada kaovad käest, kui oleme hõivatud tähelepanu hajutajatega. Miks ei võiks me tehnika seadmed iga päev teatud ajaks välja lülitada ja üksteisele pühenduda? Lülitage nad kõik lihtsalt välja. Kodu võib alguses tunduda harjumatult vaiksena. Esialgu võite tunda isegi kimbatust, et mida öelda või mida teha. Kuid pöörates kogu tähelepanu oma lastele, hakkab jutt veerema ja te tunnete rõõmu üksteise kuulamisest. Me saame mõjutada oma lapsi ka sõnadega, mida neile kirjutame. Nefi kirjutas, me näeme usinasti vaeva, et kirjutada, veenmaks meie lapsi, uskuma Kristusesse ning saama lepitatud Jumalaga. President Thomas S. Monson rääkis sõjalendur J. Hessist, kelle lennuk 1960. Põhja-Vietnami kohal alla tulistati. Kaks aastat ei teadnud tema pere temast midagi, mida isegi mitte seda, kas ta on elus või surnud. Lõpuks lubasid tema vangistajad Hanois tal koju kirjutada, aga mitte üle 25 sõna. President Monson küsis, mida teie või mina oma perele ütleksime, kui oleksime samasuguses olukorras, kui me pole neid näinud rohkem kui kaks aastat ega teaks, kas neid üldse kunagi veel näeme? Soovides kirjutada neile midagi, mille järgi pere võiks ta ära tunda ja ühtlasi anda väärt nõu, kirjutas vend Hesse. Citeerin. Tähtis on templi abielu, mission ja kool. Minge edasi, seadke eesmärke, tehke kaks korda aastas perepilti. Sitaadi lõpp. Mida teie kirjutaksite oma lastele, kui kiri võib olla vaid 25 sõna pikk või veelki lühem? noorisa, kellest teile varem rääkisin ja kes pani kirja oma teise klassi õpetajaga seotud mälestused, kasvatab praegu imearmast pisitütart. Ta tunneb taevast usaldust. Milline saab olema selle lapse tulevik, kui ta kord suureks kasvab? Mida peaks isa ütlema, et tema sõnad leiaksid tee tütre südamesse? Millised sõnad tütart julgustaksid ja innustaksid ning aitaksid tal püsida õigel teel? Kas see muudaks midagi, kui ta võtaks aega, et sosistada? Sina oled Jumala laps. Kas tüdrukul on suureks saades meeles, et isa ütles talle sageli, ma armastan sinus kõike? Kas mitte seda? Ei öelnud taevane isa oma pojale ja meile kõigile, kui ta lausus. See on minu armas poeg ja lisas, kellest mul on hea meel. Peegeldagu sõnad, mida me oma lastele ütleme ja kirjutame. Armastust, mida meie taevane isa tunneb oma poja Jeesuse Kristuse ja meie vastu. Ja võtkem seejärel aega kuulamiseks, sest lastel on imeline oskus öelda vastu suuri ja imepäraseid asju. Ütlen seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir and congregation.
Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu püsti seistes. Guide us, O thou great Jehovah. Juhi meid, O sina suur Jehovah. Siis on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem L. Whitney Claytonit 70 juhtkonnast. Pärast teda kõneleb vanem L. Tom Perry 12 apostlikvoorumist. Seejärel laulab koorlaulu Where Love Is, kus armastus on.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 183. kevadine üldkonverents.
One evening several years ago, my wife and I
mõned aastat tagasi käisime naisega ühel õhtul oma poja ning ta naise ja laste juures õhtus söömas. Kõik oli nagu ühes väikeste lastega peres ikka. Palju kära ja veel rohkem nalja. Veidi pärast õhtusööki istusin oma 4-aastase lapse Annaga laua ääres. Mõistes, et kogu mu tähelepanu on temal, tõusis ta pingile püsti ja vaatas mulle üksi silmi otsa. Veendunud, et ma teda vaatan, käskis ta pühalikult. Vaata ja õpi. Seejärel ta tantsis ja laulis mulle. Anna õpetussõnad, vaata ja õpi, oli tarkus lapse suust. Me võime õppida nii palju vaadates ja seejärel nähtu ja kogetu üle järele mõeldes. Lubage mul jagada teiega selles vaimus mõned põhimõtted, mida olen täheldanud, vaadates imelisi ustavaid abielusid ja neist õppides. Need põhimõtted loovad tugevaid, rahuldust andvaid abielusid, mis ühtivad taevaste põhimõtetega. Kutsun teid vaatama ja õppima koos minuga. Esmalt olen ma täheldanud, et õnnelikemates abieludes peavad mõlemad abikasad oma suhet hindamatuks pärliks, aardeks, millel on lõputu väärtus. Mõlemad jätavad maha oma isa ja ema ning asuvad ehitama üheskoos abielu, mis edeneb igaviku suunas. Nad mõistavad, et nad kõnnivad jumalikult pühitsetud teerajal. Nad teavad, et ükski teine, ükskõik milline suhe ei saa tuua sama palju rõõmu, kutsuda esile nii palju head, ega aidata ise endalt saada täiuslikumaks. Vaadake ja õppige. Parimad abikaasad peavad oma abielu hindamatuks. Järgmisena usk. Edukate abielude aluseks on usk Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse ja ta õpetuste pidamine. Olen täheldanud, et paarid, kelle abielu on hindamatu, järgivad usumustrit. Nad käivad iga nädal sakramendi ja teistel koosolekutel, peavad pereõhtut, palvetavad ja uurivad pühakirju üheskoos ja omaette ning maksavad ausat kümnist. Nende ühine siht on olla kuulekas ja hea. Nad ei pea käske einelauaks, kust noppida ja valida vaid kõige isuäratavamaid pakkumisi. Usk on aluseks igale voorusele, mis tugevdab abielu. Usu tugevdamine tugevdab abielu. Usk kasvab käskepidades ja nii kasvavad nende abielus ka harmoonia ja õnn. Seetõttu on käskude pidamine tugeva abielu loomisel põhiline. Vaadake ja õppige. Usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse on õnneliku igavese abielu alus. Kolmandaks, meeleparandus. Olen näinud, et õnnelikud abielud toetuvad meeleparanduse annile. See on iga hea abielu suhte oluline osa. Abikasad, kes end regulaarselt ausalt analüüsivad ning kohe meele ja iseenda parandamiseks vajalike samme astuvad, kogevad abielus tervendava salvi mõju. Meeleparandus aitab taastada ja hoida harmooniat ja rahu. Alandlikkus on meeleparanduse olemus. Alandlikkus on isetu, mitte isekas. Ei käi peale ega räägi üleolevalt. Selle asemel vastab alandlikkus mahedalt ja kuulab südamlikult, et mõista, mitte õigust taga nõuda. Alandlikkus mõistab, et keegi ei saa teist muuta, kuid usu, jõupingutuste ja Jumala abiga võime me teha ise südames läbi vägeva muutuse. Vägev südame muutus paneb meid kohtlema teisi, eriti oma abikaasat vagurusega. Alandlikkus tähendab seda, et mõlemad abikaasad tahavad teineteist õnnistada ja aidata ning teineteisel meelt ülendada, seades teineteise kõigis otsustes esikohale. Vaadake ja õppige, meeleparandus ja alandlikkus loovad õnneliku abielu. Neljandaks, lugupidamine. olen täheldanud, et imelistes õnnelikes abieludes kohtlevad abikasad teineteist võrdväärsete osapooltena. Ükskõik kus või millal mees naise üle valitseb või kohtleb teda abielus mingil moel teise järgulise partnerina, ei ühti see jumaliku seadusega ning selle asemel tuleks hakata järgima õigeid põhimõtteid ja käitumiseeskujusid. Suurepärastes abieludes teevad paarid otsuseid üksmeelselt ning kumbki kaasa on täie õiguslik partner, kellel on võrdne õigus kaasa rääkida ja otsuste tegemisel kaasa lüüa. Nad keskenduvad esmalt kodule ja teine teisele jagatud elukohustuste juures abiks olemisele. Nende abielu põhineb koostööl, mitte läbirääkimistel. Õhtusöögitund ja sellel järgnev pereaeg on nende jaoks tähtsaim osa päevast, millele pühendada suurimad jõupingutused. Nad lülitavad välja elektroonikaseadmed ja loobuvad sellest, mis pakub neile meelelahutust, et olla abiks koduste tööde juures. Nii palju kui võimalik, loevad nad igal õhtul oma lastega ja mõlemad aitavad väikseid lapsi voodisse panna. Nad lähevad magama ühes koos, nii nagu nende kohustused ja olukord lubavad, teevad abikaasad küll ja kõrval tähtsamaid tööd üldse. Tööd, mida teeme oma kodudes. Seal, kus on lugupidamine, on ka läbipaistvus, mis on õnneliku abielu võtmeelement. Kui abielu põhineb ühisel lugupidamisel ja läbipaistvusel, ei ole tähtsamates küsimustes mingeid saladusi. Abikasad otsustavad kõigi rahaasjade üle üheskoos ning kogu informatsioon on mõlemale kättesaadav. Üks lugupidamise vorm on truudus. Profetid õpetavad, et edukad abikaasad jäävad teineteisele truuks kuni lõpuni. Nad kasutavad sotsiaalmeediat igal viisil täiesti vääriliselt. Nad ei luba endale mingit salajast internetikogemust. Nad jagavad vabalt teineteisega sotsiaalvõrgustike paroole. Nad ei vaata kellegi virtuaalseid profiile mingil viisil, mis võiks nende abikaasa püha usaldust alt vedada. Nad ei tee ega ütle virtuaalselt või füüsiliselt kunagi midagi sellist, mis võib tunduda vähegi sündsusetu. Vaadake ja õppige. Vägevad abielud on täiesti lugupidavad, läbipaistvad ja truud. Viiendaks armastus. Õnnelikematest abieludest, mida mina olen näinud, kiirgub kuulekus ühele õnnelikumale käsule. Et me peame elama üheskoos armastuses. Rääkides meestega käskis issand, sa pead armastama naist kogu oma südamest ja pead hoidma tema ja mitte kellegi teise poole. Kiriku käsiraamatus õpetatakse, et poole hoidmine tähendab olla kellegi täiesti pühendunud ja ustav. Abielupaarid hoiavad Jumala ja teineteise poole teineteist teenides ja armastades ja pidades täieliku truudusega kinni oma lepingutes teineteise ja Jumalaga. Mõlemad abikasad jätavad maha vallalise elu ja seavad oma abielu esikohale. Nad ei luba ühelgi teisel inimesel või huvil saada oma elus tähtsamaks, kui Jumala ja teineteisega sõlmitud lepingute pidamine. Vaadake ja õppige, edukad paarid armastavad teineteist täieliku pühendumisega. On inimesi, kelle abielu ei ole nii õnnelik, kui nad soovivad, kes pole iial abiellunud, kes on lahutatud, üksikvanemad või ei saa erinevatel põhjustel abielluda. Sellised olukorrad võivad olla täis väljakutseid ja südamevalu, kui te pea olema igavesed. Õnnistagu Jumal teid rikkalikult, kui olete sellises olukorras, kuid ometi teete rõõmsal meelel kõik, mis on teie võimuses. Püüelge igavese elu ideaali poole, samas püüdes olla vääriline abikaasa või selleks saada. Pidage käske ja usaldage issandat ja tema täiuslikku armastust teie vastu. Üks päev on iga abieluga seotud lubadus teie päralt. Üks sulnimaid salme mormoni raamatus ütleb lihtsalt. Ja nad võtsid naisi ja läksid mehele ja olid õnnistatud nende rohkete lubaduste kohaselt, mis issand oli neile annud. Issanda lubadused ulatuvad kõigi nendeni, kes järgivad elus plaani, mille järgi luua õnnelike pühasid abielusuhteid. Need õnnistused on meeldivaks ja prognoositavaks tagajärjeks, kui elada ustavalt Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi. Olen tänulik oma imetoreda naise Kathy eest, kes on mu elu armastus. Abielu on Jumalalt saadud kingitus. Meie abielu kvaliteet on meie kingitus temale. Tunnistan meie armastava taevas isa suurepärasest plaanist, mis teeb imelise igavese abielu võimalikuks Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Möödunud jõulud ajal sain erilise kingituse, millega seonduvad mitmed mälestused. Kingi tegi mulle minu õetütar. Ta leidis selle asjade hulgast, mis olid jäänud meie pere vanasse koju pärast seda, kui abiellusime abiellumise järel sealt välja kolisin. Kingituseks oli väike pruun raamat, mida ma praegu käes hoian. Sellised raamatud anti viimse aja pühadest ajateenijatele, kes teise maailmasõja ajal armeesse läksid. Minu jaoks isiklikult oli see, kui kingitus president Heber J. Grantilt ning tema nõuandjatelt J. Reuben Clark nooremalt ja David O. McKeilt. Raamatu alguses on nende kolme prohveti poolt kirjutatud. Armee teenistusega seotud sündmused ei luba meil olla sinuga pidevas kontaktis, ei otsega isikliku esindaja kaudu. Paremuselt järgmine võimalus on anda sulle sellisel hulgal kaasaja ilmutusi ja Jumala põhimõtete selgitusi, mis annavad sulle, kus aga poleks, uut lootust ja usku, aga samuti vaimult lohutust, trööösti ja rahu. Tänapäeval oleme teistsuguses maailmasõjas. See on sõda ilma relvadeta. See sõda peetakse mõtete, sõnade ja tegudega. See sõda käib patuga. Me vajame rohkem kui kunagi varem meelde tuletamist, et pidada kinni käskudest. Ilmalikkus on tunginud meie igapäeva ellu ning paljud selle tõekspidamised ja tavad on otses vastuolus nendega, mida oleme saanud issandalt endalt tema laste hüvanguks. Esimese presidentkonna kirjale järgneb väikeses pruunis raamatus teenistuses olevatele meestele mõeldud eessõna pealkirjaga kuulekus seadusele on vabadus. Eessõnast tõmmatakse paralleele sõjaseaduse, mis on kõigi heaks, kes on teenistuses ja jumaliku seaduse vahel. Eessõnas on kirjas, ka universumis, mida juhib Jumal, on oma seadus, kõike haarav, igavene seadus, koos õnnistuste ja muutumatute karistustega. Eessõna lõpusõnad keskenduvad Jumala seadusele kuuletumisele. Kui soovite naasta oma lähedaste juurde püsti päi, kui tahate olla mees ja elada õnnelikult, siis kuuletuge Jumala seadusele. Sellega suurendate neid hindamatuid vabadusi, mida läbi raskuste kaitsete. Teise vabadusega, mille ahelas teised võivad olla, vabadusega patust, sest tõesti, kuulekus seadusele on vabadus. Miks tundus fraas kuulekus seadusele on vabadus mulle sel hetkel nii õige olevat? Miks tundub see praegu meie kõigi kohta käivat? Ehk on see nii see pärast, et meile on ilmutatud teadmisi surelikusele eelnevast elust. Me teame, et kui Jumal igavene isa esitas meile aegade alguses oma plaani, tahtis saatan seda plaani muuta. Ta ütles, et lunastab kogu inimkonna. Ükski hing poleks kaduma läinud ja saatan oli kindel, et ta suudab oma ettepaneku teoks teha. Kuid selleks tuli maksta vastu võetamatut hinda. Hävitada tuli inimese valikuvabadus, mis oli ja on Jumala antud and. President Harold B. Lee on selle hanni kohta öelnud, peale elu enda on valikuvabadus Jumala suurim and inimkonnale. Seega Polnud see üldsegi väike asi, et saatan eiras inimese valikuvabadust. Tegelikult sai sellest peamine asi, mille üle taevas peetud sõjas võideldi. Võiduga taevases sõjas võideti inimestele valikuvabadus. Kuid saatan ei annud alla. Tal oli varuplaan. Plaan, millega ta alustas Aadama ja Eeva ajal. Kiusata mehi ja naisi. Peamiselt selleks, et tõestada, et me pole Jumal antud valikuvabaduse andi väärt. Saatanal on mitmeid põhjusi teha seda, mida ta teeb. Kõige kaalukam neist on ehk kättemaks. Aga ta tahab ka muuta mehed ja naised sama õnnetuks kui ta ise. Keegi meist ei tohiks kunagi alahinnata seda, kui väga soovib saatan edu saavutada. Tema roll Jumala igaveses plaanis loob kõigis asjades vastandlikkuse ja paneb meie valikuvabaduse proovile. Iga valik, mille teie ja mina teeme, paneb meie valikuvabaduse proovile. Kas valime kuulekuse või sõnakuulmatuse Jumala käskudele, on tegelikult valik vabaduse ja igavise elu ning vangistuse ja surma vahel. Seda olulist õpetust õpetatakse selgesõnaliselt, teise Nefi 2.27. Mis pärast inimesed on vabad vastavalt lihale ja neil on antud kõik asjad, mis on inimesele otstarbekad. Ja nad on vabad, et valida vabadust ja igavest elu kõikide inimeste suure vahemehe kaudu või valida vangistus ja surm vastavalt kuradi vangistusele ja väele. Sest tema püüab teha kõik inimesed sama õnnetuks, nagu ta ise on. Mitmes mõttes on see maailm kogu aeg olnud sõjas. Ma usun, et kui esimene presidentkond saatis mulle mu väikese pruuni raamatu, olid nad rohkem mures palju suurema sõja kui teise maailmasõja pärast. Ma usun ka, et esimene presidentkond lootis, et see raamat on selles suures sõjas, sõjas patu vastu, usukilbiks saatana ja tema armee vastu ning tuletab mulle meelde, et pean elama Jumala käskude järgi. Üheks mõõdupuuks, mille järgi end mõõta ja eelnevate põlvkondadega võrrelda, on 10 vanimat tõekspidamist. 10 käsku. Suurele osale tsiviliseeritud maailmast, eriti juutidele ja kristlastele, on 10 käsku olnud kõige aksepteeritumaks seaduste koguks ja kõige kauem kestnud mõõdupuuks hea ja kurja vahel. Minu arvates võetakse 40 käsust tänapäeval sama tõsiselt kui varem. Meie kultuuriruumis põlatakse ja mõistetakse hukka tapmine, varastamine ja valetamine. Nii me usume endiselt, et lastel on vanemate ees kohustused. Ülejäänud 6 käsust on meie ühiskonna igapäevaelus peaaegu loobutud. Kui maised eelistused on mingiks näitajaks, siis on meil kindlasti muud jumalad, kelle me oleme tõelisest jumalast ette pole asetanud. Me teeme kuulsustest, elustiilidest, rikkusest ning mõnikord isegi asjadest või esemetest evajumalaid. Me kasutame Jumala nime ebasündsel viisil, küll hüüatades, küll vandudes. Me kasutame hingamispäeva ära kõige suurimate spordiürituste, kõige suuremate meelelahutusprogrammide, kõige vilkama ostlemise tarbeks, praktiliselt kõigeks muuks kui Jumala kummardamiseks. Me suhtume abieluvälistesse seksuaalsuhetesse kui ajaviitesse ja meelelahutusesse. Ja himustamisest on saanud täiesti tavaline elustiil. Kõikidel ajajärkudel on prohvetid hoiatanud kahe kõige tõsisema käsurikkumise eest. Need käivad tapmise ja abielurikkumise kohta. Ma näen selle kahe üliolulise käsu enesestmõistetavust. Usku, et elu on privileeg Jumalalt. Ja meie füüsilised kehad, suureliku elu templid, peaksid olema loodud piirides, mis Jumal on seadnud. Inimesele, kes asendab Jumala seadused oma reeglitega, on nii elu andmine kui võtmine suurim jultumus ja pat. Sellisel halvustaval suhtumisel abielusse on tõsised tagajärjed peredele. Perede tugevus on ärevust tekitavalt palju kahanenud ja see toob ühiskonnale korvamatud kahju. Ma näen siin otsest põhjust ja mõju. Loobudes kohustusest ja truudusest oma abielupartneri vastu, kaovad ära sidemed, mis ühiskonda koos hoiavad. Käskudega seoses on kasulik meeles pidada, et need on targa, kõike teadvad ajavasise armastusest lähtuvad nõuanded. Tema eesmärgiks on meie igavene õnn ja tema käsud on teekaart, mille ta meile on annud, et võiksime pöörduda tagasi tema juurde. See on ainuke tee igavese õnne juurde. Mida tähendab kodu ja pere igavese õnne peale mõeldes? Minu väikese pruuni raamatu 141. leheküljel seisab. Tõepoolest, meie taevas on veidi enam kui meie kodude peegeldus igavikku. Õpetust perekonnast ja kodust on jõuliselt ja täie selgusega korratud välja andes perekond läkitus maailmale. Seal kuulutatakse perekonna igavesest olemusest ja selgitatakse selle seost templitööga. Läkituses kuulutatakse ka seadusest, millel perede igavene õnn rajaneb, nimelt püha sigitusjõudu tuleb kasutada ainult mehe ja naise vahel, kes on seaduslikult abielus. Jumal ilmutab oma prohvetitele, et on olemas kõlbelised põhitõed. Patt jääb alati patuks. Sõna kuulmatus issanda käskudele jätab meid alati ilma tema õnnistustest. Maailm muutub pidevalt ja dramaatiliselt, kuid Jumal, tema käsud ja lubatud õnnistused ei muutu. Nad on vääramatud ja muutumatud. Mees ja naine saavad endale valikuvabaduse kui Jumalanni, kuid nende vabadus ja sellest tulenevalt nende igavene õnn sõltub kuulekusest Jumala seadustele. Alma ütles oma eksiteele sattunud pojale Koriantonile, pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Evangeeliumi täiuse taastamise päevil ilmutas issand meile taas lubatud õnnistusi. Kui oleme tema käskudele kuulekad, õpetuse lepingute 130 loeme, on olemas seadus, mis on tagasi võetamatult otsustatud taevas enne selle maailma rajamist, millel põhinevad kõik õnnistused. Ja kui me saame Jumalalt mõne õnnistuse, tuleb see kuulekuse tõttu sellele seadusele, millel see õnnistus põhineb. Kindlasti ei ole pühakirjades ühtki õpetust väljendatud resoluutsemalt, kui issanda käskude muutumatust ja nende seost meie isikliku, pere ja ühiskonna õnne ja hea oluga. On olemas kõlbelised põhitõed. Sõna kuulmatus issanda käskude vastu jätab meid alati tema õnnistustest ilma. Need asjad ei muutu. Maailmas, kus ühiskonna kõlbeline kompass korralikult ei tööta, on Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium alati vankumatu. Samuti ei peaks vankuma selle kogudused ja vaiad, selle pered ja ka üksikud inimesed. Me ei tohiks valida, millise käsupidamine tundub meile tähtis, vaid peaksime tunnustama kõiki Jumala käske. Peame seisma kindlana ja vankumatuna, uskuma issanda järjekindlusesse, usaldama täielikult tema lubadusi. Olgem alati valguseks mäe otsas, eeskujuks käskude pidamisel, mis ei ole kunagi muutunud ja ei saa ka muutuma. Just nagu see väike raamat julgustas viimse aja pühadest ajateenijaid, püsima sõja ajal kõlbeliselt kindlatena, Olge meie selles viimsajas sõjas majakaks kogu maale ja eriti Jumala lastele, kes otsivad tema õnnistusi. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Meie tänu Tabernakli koorile kauni muusika eest, mida nad täna on esitanud. Selle istungi viimane kõneleja on meie armastatud prohvet, president Thomas S. Monson. Pärast tema kõnet laulab koor laulu Tulge kõik pühad. Seejärel teeb lõpupalve vanem O. Vincent Halleck 70.
My beloved brothers and sisters.
Mu kallid vennad ja õed. Ma olen väga tänulik, et saan olla täna koos teiega. Ma palun teie usku, et te palvetaksite minu eest, kui ma kasutan siin seda võimalust teile kõneleda. Mehed ja naised on läbi aegade otsinud teadmisi ja arusaamist surelikust elust, oma kohust, kohast ja eesmärkidest. Aga ka sellest, kuidas leida rahu ja õnne. Iga üks meist on selliste otsingutega tegelenud. Need teadmised ja arusaamine on kättesaadavad kogu inimkonnale. Need peituvad igavestes tõdedes. Õpetuse ja lepingute esimese osa 39. salmist loeme. Sest vaata ja enne, Issand on Jumal, ja vaim annab tunnistust, ja tunnistus on tõene, ning tõde püsib igavesest ajast igavesti. Üks luulete on kirjutanud, elu alus on ta ja kõik algab just siit, kuigi taevad kaovad ja maailm nüüd purskab veel tuld, siiski tõde jääb muutumata. Mõned võivad küsida, kus sellist tõde leida ja kuidas me selle ära tunneme? Prophet Joseph Smithi kaudu Ameerika ühendriikides Kirtlandis 1833. aasta mais antud ilmutuses kuulutas Issand. Tõde on teadmine asjadest nii nagu need on ja nagu need olid ja nagu need saavad olema. Tõevaim on Jumalast. Ja ükski inimene ei saa täiust, kui ta ei pea kinni tema käskudest. See, kes peab kinni Jumala käskudest, saab tõde ja valgust, kuni ta saab tões hiilgavaks ja ta tunneb kõiki asju. Milline suurepärane lubadus? See, kes peab kinni Jumala käskudest, saab tõde ja valgust, kuni ta saab tões hiilgavaks ja ta tunneb kõiki asju. Praegusel valgustatud ajajärgul, mil evangeeliumi täis on taastatud, ei peame tõde otsides purjetama üle tundmatute merede ega rändama tähistamata teedel. Armastav taevane isa on määranud ära meie kursi ja annud eksimatu juhise, nimelt kuulekuse. Me saame teadmise tõest ja vastused oma suurimatele küsimustele, kui oleme kuulekad Jumala käskudele. Me õpime kuulekust kogu elu. Alguses, kui me oleme alles väikesed, annavad need, kes meie eest hoolitsevad, meile juhiseid ja panevad paika reeglid, mis tagavad meie turvalisuse. Elu oleks meie kõigi jaoks lihtsam, kui me neid reegleid kuulekalt täidaksime. Paljud meist õpivad kogemuste najal siiski ära, et tark on olla kuulekas. Kui ma olin laps, elas meie pere suviti juuli alguses septembri alguseni suvilas, mis asus Utah osariigis Provo Canyonis Vivian Parkis. Minu parimaks sõbraks nende kanjonis veedetud muretute päevade ajal oli Danny Larsen, kelle perel oli samuti Vivian Parkis suvila. Iga päev uitasime me temaga selles poiste paradiisis ringi, püüdsime ojast ja jõest kala, korjasime kive ja muid aardeid, matkasime, ronisime ning lihtsalt nautisime igat päeva, tundi ja minutit. Ühel hommikul otsustasime Tänniga, et kutsume õhtul kõik oma sõbrad, kes kanjonis elavad lõkketulele. Pidime selleks vaid lähedal asuval põllul platsi ette valmistama ja sõbrad sinna kokku kutsuma. Juunikuine rohipõllul oli kuiv ja torkiv. Sel moel ei kõlvanud põld lõkke tegemiseks kohe mitte. Asusime kõrges kasvanud rohtu käsitsi ära katkuma, et saaksime suure puhta ringikujulise platsi. Sikutasime ja tirisime, kus jõud lubas. Pihku aga jäid vaid väikesed kuivanud umbrohutuustid. Mõissime, et selle töö tegemiseks kulub meil kogu päev ning meie jõud ja entusiasm hakkasid juba raugema. Ja siis tuli minu 8-aastasesse pähe mõte, mis tundus olevat täiuslik. Ütlesin Tännile, me peame selle rohu lihtsalt põlema panema. Me põletame rohu sisse ringi. Tänni oli kohe nõus. Ja ma jooksin meie suvilasse tikkude järele. Et keegi teist nüüd ei arvaks, et meil 8-aastastel poisikestel oli lubatud tikke kasutada, siis ütlen kohe, et nii Tännil kui minul oli tikkude kasutamine ilma täiskasvanute juuresolekuta keelatud. Meid mõlemaid oli korduvalt tule eest hoiatatud. Aga ma teadsin, kus meil kodus tikke hoitakse ja me pidime põllu puhtaks saama. Hetkegi mõtlemata jooksin koju ja haarasin mõned tikud, jälgides hoolikalt, et keegi seda ei näeks. Peitsin tikud kiiresti taskusse. Jooksin Tänni juurde tagasi. Olin elevil, et minu taskus on lahendus meie probleemile. Mäletan, et mõtlesin, et tuli levib ainult nii kaugele, kui meil tarvis. Ja siis kustub see mingil imekombel iseenesest ära. Kraapsasin tikku vastu kivi ja panin juunikuise kuivarohu põlema. See süttis, nagu oleks olnud bensiiniga üle valatud. Esialgu olime Tänniga rohu kadumist vaadates rõõmsad, kuid peagi sai meile selgeks, et tuli ei kustu iseenesest. Mõistes, et ei suuda tule peatamiseks midagi teha, sattusime paanikasse. Kurja kulutavad leegid hakkasid kuiva rohtu napsates mäest ülespoole ronima, seades ohtu männid ja kõik muu, mis nende teele ette jäi. Lõpuks polnud meid muud valikut, kui joosta abi järele. Peagi jooksid kõik Vivian Parki mehed ja naised, kes said märgade kottiriidest kottidega edasi tagasi ja püüdsid leeke materdades sumutada. Möödus mitu tundi, enne kui viimased hõõguvad söörasud kusutud said. Vanad männid olid pääsetud, samuti kodud, milleni leegid oleksid võinud jõuda. Saime Tänniga tol päeval mitu valusat, kui tähtsat õppetundi. Olulisim neist oli see, kui tähtis on olla kuulekas. On olemas reeglid ja seadused, mis tagavad meile füüsilise turvalisuse. Ka on Issand annud meile juhised ja käsud, mis aitavad tagada meie vaimse turvalisuse, et võiksime edukalt ringi liikuda selles sageli ohtlikus surelikuses ja naasta lõpuks meie taevase isa juurde. Sajandeid tagasi kuulutas Saamuel julgelt põlvkonnale, kellel oli ammuseks tavaks ohverdada loomi. Sõnakuulmine on parem kui tapaoffer, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Käesoleval ajajärgul on Issand prohvet Joseph Smithile ilmutanud, et ta nõuab südant ja teenistusvalmis meelt, ja teenistusvalmis ja kuulekas, sööb neil viimsetel päevadel Siionimaa head ja paremat. Nii muissed kui kaasa ja profetid teadsid ja teavad, et ilma kuulekusega päästmist ei tule. Nefi kuulutas, ma lähen ja teen seda, mida Issand on käskinud. Kuigi teiste usk ja kuulekus lõi kõhklema, ei jätnud Nefi kunagi tegemata seda, mida Issand tal teha palus. Selle tulemusena on õnnistatud loendamatuid põlvkondi. Liigutav on Abrahami ja Iisaki lugu kuulekusest. Abrahamil pidi olema väga valus olla Jumalale kuulekas ja viia oma armas Iisak Moria mäele, maale, et ta seal põletusohvriks tuua. Kas suudame ette kujutada, kui raske pidi olema Abrahami süda, kui ta kindlaks määratud koha poole liikus, milline äng pidi vaevama tema keha ja muserdama tema hinge, kui ta sidus Iisaki kinni, asetas altarile ja tõstis noa, et teda tappa. Ta kuuletus Issanda käsule vankumatu usu ja täieliku usaldusega. Milline õndsus pidi haarama Abrahami ja rõõmustama tema südant, kui ta kuulis. Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainust poega. Abraham oli läbi katsutud ja proovile pandud. Ning tänu tema ustavusele ja kuulekusele andis Issand talle selle hiilgava lubaduse. Tsiteerin. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Tsitaadi lõpp. Kuigi meil ei paluta tõestada oma kuulekust nii dramaatilisel ja südant lõhestaval viisil, nõutakse kuulekust ka meilt. President Joseph F. Smith kuulutas 1873. aasta oktoobris. Kuulekus on taeva esimene seadus. President Gordon B. Hinckley on öelnud, viimse ja pühade õnn, viimse ja pühade rahu, viimse ja pühade areng, viimse ja pühade õitseng ning selle rahva igavene pääste ja ülendus sõltub Jumala nõuannete kuulekast järgimisest. Sitaadi lõpp. Kuulekus on profetite tunnusmärk. See on annud neile läbi aegade jõudu ja teadmisi. On oluline, et me mõistaksime, et ka meil on õigus sellele jõu ja teadmiste allikale. Kui me kuuletume Jumala käskudele, on see tänapäeval hõlpsasti kättesaadav meile kõigile. Olen aastate jooksul tunnud lugematul hulgal inimesi, kes on olnud iseäranis ustavad ja kuulekad. Nad on olnud mulle õnnistuseks ja inspiratsiooniks. Lubage mul rääkida kahest sellisest inimesest. Walter Krause oli kõikumatu kirikuliige, kelle pere elas pärast teist maailmasõda Ida-Saksamaal. Hoolimata raskustest, mida tal tuli kogeda seoses tolmaal valitsenud oludega, oli vend Krause mees, kes armastas ja teenis Issandat. Ta täitis ustavalt ja kohusetundlikult kõiki talle antud ülesandeid. Teine mees, Johann Dendorfer, oli ungarlane, kes liitus kirikuga Saksamaal ja sai 1911. aastal 17-aastasena ristitud. Varsti pärast seda naasis ta Ungarisse. Pärast teist maailmasõda selgus, et ta oli oma enda kodumaal Debreceni linnas praktiliselt vang. Ka Ungari rahvalt oli võetud nende vabadus. Vend Walter Krause, kes ei tundnud vend Dendorferit, sai ülesandeks olla tema koduõpetaja ja teda korrapäraselt külastada. Vend Krause helistas oma koduõpetuse kaaslasele ja ütles talle, meil on tehtud ülesandeks külastada vend Johann Dendorferit. Kas sa saaksid sel nädalal minuga kaasa tulla temaga kohtuda ja evangeeliumi sõnumit jagada? Ja lisas veel, vend Dendorfer elab Ungaris. Kaaslane küsis jahmunult, millal me teele asume? Homme, vastas vend Krause. Millal me tagasi tuleme? Küsis kaaslane. Vend Krause vastas. No, nii umbes nädala pärast, kui me pääseme tagasi. Sitaadi lõpp. Kaks koduõpetuse kaaslast asusid teele vend Dendorferi juurde. Nad sõisid rongi, seejärel bussiga Saksamaa kirdeosast Ungarisse Debreceni. See oli pikk reis. Vend Dendorferi juures polnud koduõpetajad käinud sõja alguses saadik. Nähes nüüd, issanda teenjaid, oli ta ülimalt tänulik, et nad olid tulnud. Algul keeldus ta neid kättpidi tervitamast. Selle asemel läks ta oma magamistuppa ja võttis väikese kapi sahtlist karbi, kus oli tema aastate pikku kogutud kümnis. Ta andis kümnise oma koduõpetajate kätte ja ütles, nüüd olen ma täitnud oma kohustuse Jumala ees, nüüd olen ma vääriline issanda teenijate kätsuruma. Vend Krause rääkis mulle hiljem, et ta oli sõnatu, kui mõtles sellele, et see ustav vend, kellel polnud mitmeid aastaid kirikuga mingit kontakti, oli kuulekalt ja korrapäraselt võtnud oma kasinas sissetulekust 10%, et maksta ära oma kümnis. Ta oli kogunud seda raha teadmata, millal või kas üldse avaneb kunagi võimalus see ära maksta. Vend Walter Krause suri 9 aastat tagasi 94-aastasena. Ta teenis ustavalt ja kuulekalt kogu oma elu. Ta oli inspiratsiooniks mulle ja kõigile, kes teda tundsid. Kui tal paluti midagi teha, ei kahelnud ta, ei nurisenud ega puigelnud vastu. Mu vennad jõed, kuulekus on selle elu suur proovilepanek. Issand on öelnud, paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iganes Issand nende Jumal neil teha käsib. Pääste kuulutas, sest kõik, kes tahavad saada minu käest õnnistust, peavad püsima selles seaduses, mis selle õnnistuse jaoks määrati, ning selle tingimustes, mis seati enne maailma rajamist. Sitaadi lõpp. Pole suuremat näidet kuulekusest, kui seda on meie päästja. Tema kohta ütles Paulus, ja olles küll poeg, õppis ta kuulekus selle läbi, mida ta kannatas. Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad. Pääste näitas täiusliku elu ja austusega püha missiooni vastu tõelist armastust Jumala vastu. Ta ei olnud kunagi suureline, ta polnud kunagi uhkusest puhevil, ta polnud kunagi ebalojaalne, ta oli alati alandlik, ta oli alati siiras, ta oli alati kuulekas. Olgugi, et vaim juhatas ta kõrbesse, et meister petis nimelt kurat teda kiusaks, olgugi, et 40 päeva ja 40 ööd kestnud paastumine oli ta füüsiliselt nõrgaks teinud ja tal oli nälg ning kurat tegi talle kõige ihaldusväärsemaid ja ahvatlevamaid ettepanekuid, andis Jeesus meile jumaliku eeskuju kuulekusest, keeldudes kõrvale kaldumata sellest, mille ta teadis olevat õige. Vaeveldes Getsemanis agoonias, kus ta elas läbi sellist piina, et ta higi oli kui verepisarad, mis voolasid maha, oli ta eeskujuks kuulekast pojast öeldes, isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära, ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Nii nagu päästja juhendas oma varased apostleid, juhendab ta ka sind ja mind. Tsitaat, järgi sina mind. Tsitaat. Kas me oleme valmis kuuletuma? Me võime saada teadmisi, mida otsime, vastuseid, mida ihkame ja jõudu, mida soovime, et seista tänapäeva keerulise ja muutuva maailma silmitsi raskustega, kui kuuletume meeleldi issanda käskudele. Tsiteerin taas issanda sõnu. See, kes peab kinni tema käskudest, saab tõde ja valgust, kuni ta saab tões hiilgavaks ja ta tunneb kõiki asju. Ma palvetan alandlikult, et meid õnnistataks rikkaliku tasuga, mis on kuulekatele lubatud. Jeesuse Kristuse, meie issanda ja päästja nimel. Aamen.
Our beloved Heavenly Father,
meie armastatud taevan isa, lõpetades seda üldkonverentsi istungit kaunil kevadhommikul, me väljendame oma tänulikust alandlikult sulle sinu armastuse eest, mida on väljendatud niivõrd hästi meile kõigile. See on tehtud meile teatavaks imeliste sõnumite kaudu, mis sa oled inspireerinud läbi oma teenijate, kes on need meile ette kannud. Taevane isa, me oleme tänulikud sulle. Me oleme tõepoolest tõstetud ja meid on õpetatud sinul sõna kaudu. Me palume nüüd, taevane isa, kui me lahkume, et me võiks olla õnnistatud usuga, et kuuletuda nendele sõnadele, mis me oleme täna kuulnud. Ja et me võtaksime need oma südamisse ja oma meeltesse, et me võiksime rakendada neid ja teha vajalikud muudatused, mis on vaja, et oleksime lähemal sinule ja sellele, mis oled öelnud, et me teeksime neid asju, mida me oleme näinud sind tegemas ja et me võiksime järgida sind. Me palume neid õnnistusi taevan isa ja see profetite ja nägijate ilmutajate tunnustust, mis kes õnnistavad meie elu, kes on meie seas nende imeliste sõnumitega ja asjadega, mis nad ütlevad meile, mis me peaksime tegema, et saaksime sulle lähemale. Et me võiksime elada ääriliselt nendele õnnistustele. Me oleme tänulikud ja sinu poja ohverduse eest meie eest. Ja kui me oleme nüüd lahkumas, et tulla tagasi siia istungile, sinu armastatud poja pühal nimel, Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
This has been a broadcast of
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 183. Kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kirik üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi täieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilmakirjaliku loata on keelatud.